Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Ruska intervencija u Gruziji može ohrabriti ekstremiste u Makedoniji, izjavio zamjenik makedonskog premijera. U Srbiji 61% građana za ulazak u Evropsku uniju. Sjedinjene Američke Države podržavaju ulazak Ukrajine u NATO savez, izjavio Dick Cheney. Američki ratni brod stigao u gruzijsku luku Poti. Moskva protestira. Uragan Hana odnio 137 života na Haitiju. To su važne vijesti 5. septembra. U tematskom dijelu istražujemo mijenja li se politička klima u Srbiji nakon što su radikali najavili spremnost da prihvate sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U Bosni i Hercegovini počinje kampanja za lokalne izbore. Tim povodom se pitamo, postoji li odgovornost političara za obećanja koje daju u izbornoj kampanji? Kako je u Bijelom polju protekla dodjela nagrada bez glavnog laureata, književnika Marka Vešovića, koji je odbio primiti nagradu jer bi se njegovo ime našlo uz haškog optuženika Radovana Karadžića? U Hrvatskoj djevojčici i dječaci odvojeno pohađaju nastavu u nekim školama u Zagrebu. No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik makedonskog premijera Ivica Bocevski danas je u Briselu rekao da bi ruska vojna intervencija u Gruziji mogla ohrabriti ekstremne elemente u Makedoniji ako proces pristupanja te zemlje Evropskoj uniji i NATO-u ne bude brzo odblokiran. On je precizirao da bi se kriza u Gruziji na dva načina mogla odraziti na Zapadni Balkan ili u pravcu širenja proevropskih ideja. Bocevski je upozorio da bi dalje odlaganje pristupanja Makedonije evropskim integracijama moglo ohrabriti marginalne snage, zbog čega im je potrebno otvaranje pristupnih pregovora. Ako bi sada bio raspisan referendum, 61% građana Srbije glasalo bi za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, pokazuju rezultati istraživanja Beogradske agencije Strateški marketing, koje je danas objavljuju srbijanski mediji. Ravnatelj te agencije Srđan Bogosavljević ističe kako je 48% birača izdvojilo nezaposlenost kao najveći problem Srbije, a odmah iza toga nizak standard. Kosovo se na listi najvećih problema našlo na 5. mjestu. Miladinu Kovačeviću, koji je u Sjedinjenim Državama pretukao jednog studenta i pobjegao u Srbiju, moglo bi se suditi u Beogradu, izjavila je Snežana Malović, ministrica pravde u vladi Srbije. Razgovaramo o tome, kazala je ona u danas objavljenom intervju. Košarkaš Kovačević, koji je u jednom baru na smrt pretukao mnogo slabijeg i manje kolegu, u junu ove godine je pobjegao iz Sjedinjenih Država uz pomoć jednog srbijanskog diplomate, koji mu je dao putni list umjesto oduzetog pasoša. Miladin Kovačević danas trenira u jednom lokalnom košarkaškom klubu u Srbiji i odbija i razgovarati o povratku u Sjedinjene Države i preuzimanju odgovornosti za počinjeno kazneno djelo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina bi trebala živjeti bez straha od prijetnji tiranina, ekonomskih ucjena i vojnih intervencija, izjavio je u Kijevu američki potpredsjednik Dick Cheney. Nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom Viktorom Juščenkom, Cheney je kazao kako Sjedinjene Države imaju duboke i obavezujuće interese za održavanje sigurnosti u Ukrajini. On je podržao želje Kijeva da uđe u NATO pakt. Ukrajinci imaju pravo na izbor, a NATO ima pravo pozvati Ukrajinu da se pridruži alijansi kad ta država bude spremna za ulazak. Nijedna zemlja izvan tog kruga nema pravo stavljati veto. Američki ratni brod Mont Whitney 6. flote stigao je danas u gruzijsku luku Poti noseći humanitarnu pomoć, saopšteno je u Tbilisiju. Rusija je zbog toga kritizirala Sjedinjene Države navodeći da bi to moglo predstavljati kršenje međunarodnih konvencija, pošto ovaj tip broda nije predviđen za učestvovanje u humanitarnim misijama. Paralelno, ruske snage raspoređene su na kontrolnim punktovima pored luke Poti, koja je strateška gruzijska luka u Crnom moru i prema navodima Moskve dio su mirovnih snaga. Gruzija ih sa svoje strane naziva okupacionim snagama i traži da se odatle povuku. Rusija je postala izolovanija zbog svojih akcija u Gruziji i shvata da postoji cijena za takvo ponašanje, izjavila je danas američki državni sekretar Condoleezza Rice. I'm quite certain that, Rusi počinju uviđati da postoji cijena za ovakvo ponašanje. Sigurna sam da će Rusija shvatiti da je riječ o produbljivanju izolacije i da iz nje neće biti izlaza ukoliko se ne budu poštovale obaveze. Riceova je dodala da je neprihvatljivo rusko nepoštivanje uvjeta i sporazuma o prekidu vatre koji je sastavio francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Posebno je naglasila kako je zadovoljna reakcijama Europske unije na krizu u Gruziji. Ministri vanjskih poslova Europske unije okupili su se u Avignonu na dvodnevnom neformalnom sastanku na kojem će glavna tema biti pripreme za slanje Europske misije koja bi nadzirala povlačenje ruskih snaga iz Gruzije. Ministri će danas i sutra uz stanje u Gruziji i odnose s Rusijom na dnevnom redu imati i odnose sa Sjedinjenim Državama u svjetlu predstojećih predsjedničkih izbora u toj zemlji, te jačanje veza s Ukrajinom i ostalim bivšim sovjetskim republikama. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da lideri šest bivših sovjetskih republika koje učestvuju na samitu u Moskvi bez rezervi podržavaju vojnu intervenciju u Gruziji. Rukovanjem američke ministrice vanjskih poslova Condoleezze Rice i libijskog predsjednika Muamera Gaddafija danas se u Tripoliju okončava gotovo 30-godišnja era gorke netrpeljivosti između dvije zemlje. Nekadašnji bijesni pas, kako je američki establishment nazivao libijskog lidera, današnjim susretima prelazi u krug prijatelja, kazuju promatrači. Posjeta Condoleezze Rice Libiji od historijskog je značaja i prva je na tako visokom nivou još od 1953. godine. Posjet Riceove naftom bogatom Libiji trebao bi poslati signal Sjevernoj Koreji i Iranu o tome koje sve koristi bi te zemlje mogle imati ako odustanu od razvijanja oružja za masovno uništenje, smatraju analitičari. Tripoli pak ovom posjetom jednom zauvijek učvršćuje svoj povratak na međunarodnu scenu. Broj žrtava uragana Hena, koji je početkom sedmice pogodio Haiti, u četvrtak je narastao na 137, saopštili su zvaničnici. Haiti se međutim plaši da bi uskoro mogao stići i moćni uragan Ike, četvrte kategorije prema ljestvici od ukupno 5. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Ruska intervencija u Gruziji može ohrabriti ekstremiste u Makedoniji, izjavio zamjenik makedonskog premijera. U Srbiji prema anketama 61% građana je za ulazak u Europsku uniju. Dick Cheney izjavio da Sjedinjene Države podržavaju ulazak Ukrajine u NATO. Sjedinjene Države ocjenjuju Rusiju izolovanijom no prije. Dolaskom Condoleezze Rice u Tripoli, Libija ponovno prijatelj. Uragan Hena odnio 137 života na Haitiju.
U nastavku tematskog dijela emisije tražim odgovor na pitanje što znači dogovor radikala i vladajuće koalicije o sporazumu o pridruživanju za političku scenu Srbije. Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Čini mi se da i ovaj zaokret ideološki radikala treba posmatrati u kontekstu kuga koji tinja na relaciji Šešelj-Nikolić. Čini mi se da ovim stavom Nikolić onako pokušava da Srpsku radikalnu stranku na izvestan način odvoji od tog šešeljizma.
Bosansko-hercegovački političari građanima u oči lokalnih izbora poručili.
Mi naravno ističemo činjenicu da su liste SDP-a u potpunosti multietničke.
Čvrstu i stabilnu poziciju Republike Srpske, lijepe sposobnosti i pametne kandidate.
Treba i sigurnije ulice, bolja zdravstvena i socijalna zaštita i mnogo toga što je u ranijem periodu propušteno da se uradi.
U Bijelom polju književna nagrada bez laureata koju je odbio primiti, no stihovi Marka Vešovića ipak pročitani.
Ni nagrada niti kazna, ovaj svijet ima reski opus rena, ovaj svijet očito je uranio prije Boga.
Neke škole u Zagrebu počele odvajati dječake od djevojčica u nastavi. Gordana Lukaš-Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.
To je velika opasnost i velika diskriminacija.
Opširnje u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dogovor vladajuće koalicije u Srbiji i radikala o sporazumu o pridruživanju Europskoj uniji je, osim eliminiranja opstrukcije rada parlamenta, doveo i do stvaranja šire suglasnosti u društvu u pogledu europskih integracija. Obje strane su zato imale svoje razloge, ali osim značaja tog dogovora na unutarnjem planu, Upitan je njegov efekt na planu odnosa između Evropske unije i Srbije po pitanju Kosova. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za samo dva dana radikali i vladajuća koalicija, pre svega njen stožer Demokratska stranka, prešli su put od kletvi koje su poslanice radikala bacale sa skupštinske govornice na predsjednika Srbije i lidera DS-a Borisa Tadića, do dogovora da ratifikacija sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji bude dopunjena amandmanom da je Kosovo deo Srbije. Taj dogovor znači da su radikali odustali od radikalne strategije borbe protiv vladajuće koalicije opstrukcijom u parlamentu, a demokrate su relaksirale svoju poziciju u vođenju politike prema Evropskoj uniji, objašnjava politički analitičar Dejan Vuksanković.
Moglo se očekivati iz prostog razloga što je politički gledano Demokratska stranka delala u prethodnom sazivu parlamentu u vreme druge vlade Vojislava Koštunice gotovo slično uverenja kao radikali i DSS po pitanju Kosova. A s druge strane, čini mi se da i ovaj zaokret ideološki radikala treba posmatrati u kontekstu Kuba koji tinja na relaciji Šešelj. Nikolić, čini mi se da ovim stavom Nikolić ponako pokušava da Srpsku radikalnu stranku na izvestan način odvoji od tog šešeljizma.
Rad novog saziva parlamenta obeležila je žestoka opstrukcija radikala koje su povremeno pratili i narodnjaci, tako da je u jednom trenutku izgledalo skoro nemoguće započinjanje rasprave po dnevnom redu, čija je prva tačka bila ratifikacija upravo sporazuma sa Evropskom unijom. Tako da Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme, kaže da je najveći dobitnik ovog dogovora vladajuća koalicija.
Osnovne elemente državne politike sada može da vodi uz neku vrstu sigurnosti, a njena pozicija nije tako jednostavna jer ima nagoveštaja da će biti izložena novim pritiscima. To se vidi recimo kroz Kušnerovu izjavu pa izjavu nekih diplomata u kojima se traži da Srbija odustane od inicijative u Ujedinjenim nacijama, a nije isključeno da takvih pritisaka bude i oko Euleksa. Oko ovog pitanja je vladajuća većina imala dovoljnu većinu, a ovo ojačava njenu poziciju.
Približavanje radikala i vladajuće koalicije oko evropskih integracija, čime je ostavljena po strani samo Koštuničina Demokratska stranka Srbije, došlo je samo par dana nakon što je lider radikala Tomislav Nikolić preko medija Koštunici ponudio koaliciju. Za skupštinskom govornicom je pak, replicirajući poslanicima Koštuničinog DSS-a, poručio.
Ko zemlju brani, njemu treba pomoći. Ako nisi u situaciji da sam odlučuješ kako će se brani, pomozi onome koje brani. E to nas odvaja od ostalih političkih stranaka koje izgleda još uvijek nisu uspjele da odrede meru kad su na vlasti i meru kad su u opoziciji.
Interesantno je da je upravo Čedomir Jovanović, lider LDP-a, inače žestoki protivnik kako narodnjaka tako i radikala, pozvao vlasti da nađu kompromis sa opozicijom. Poslednjim obrtom politička scena Srbije čini se pomalo ideološki bezbojnom, kaže za naš program politički analitičar Dejan Vuksanković, jer na čudan način sada istu politiku podržavaju i Koalicija za evropsku Srbiju i LDP, a pod nekim uslovima i radikali.
Ovo prihvatanje evropske logike deklarativno je na određeni način nešto što radikalima omogućava i da pomalo kucaju na vrata biračkog tela DSS-a. Naravno, postoji sigurno prostor za objedinjavanje opozicije u Srbiji i moguće je da će oni sarađivati po nekim konkretnim pitanjima, ali s obzirom na ovu razliku stavljeno po pitanju SSP-a, odnosno po pitanjima odnosa između dve važne teme srpske politike Kosova i Evropske unije, mislim da ne treba očekivati neko fuzionisanje bližeg karaktera. Moguće da će oni sarađivati otvoreno i u parlamentu i javnosti po nekim partikularnim pitanjima.
No ono što izostaje je pitanje da li postoji efekat ovog političkog dogovora na planu odnosa između Evropske unije i Srbije po pitanju Kosova. Ili je reč o nečemu što se može koristiti samo za unutrašnju upotrebu. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da dogovor u Skupštini ima pre svega veliku političku težinu na unutrašnjem planu, ali da je značajan i za proces evropskih integracija zbog političke stabilnosti u zemlji i nacionalnog konsenzusa po pitanju ulaska u Evropsku uniju.
Tako da to u tom smislu ima izuzetno veliku težinu. Sad, na ovaj amandman je stari dopuna tom predlogu zakona, jer sporazum suštinski ne može da se menja i sve ono što stoji u sporazumu u principu je u redu i legitimno i prihvatljivo za sve, jer se tiče uglavnom ekonomskih odnosa s Evropskom unijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas je službeno počela politička kampanja za općinske izbore, zakazane za 5. idućeg mjeseca. Za naklonost birača borit će se preko 70 političkih partija, 40 koalicija i oko 150 nezavisnih kandidata. Već prvog dana kampanje političari su davali velika obećanja, što nije ništa neobično. Naime, za lažna predizborna obećanja do sada niko nije odgovarao. Dženana Karabegović bilježi.
Mi naravno ističemo činjenicu da su liste SDP-a u potpunosti multietničke.
Čvrstu i stabilnu poziciju Republike Srpske, lijepe, sposobne i pametne kandidate.
Treba i sigurnije ulice, bolja zdravstvena i socijalna zaštita i mnogo toga što je u ranijem periodu propušteno da se uradi.
Da su političari izgubili dobar glas kod građana, pokazuju i njihovi odgovori na pitanje šta očekuju od lokalnih izbora.
Sve nas isto čeka, malo pred izbore radova, procesi, brljaljeni, cesti, ništa više.
Očekujem Boga ništa. Ako ne bude loše, neće bolje.
Neće se kojifri, ono, puno obećanja, ali ništa se drastično neće promijeniti.
Moja kuća Srpska, Bože pravde, glasajte srcem, 100% BiH u Evropsku uniju. Ovo su samo neki od slogana vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih lokalnih izbora. Sudeći prema parolama, problemi sa kojima se susreću lokalne zajednice u zemlji, poput vodovodne mreže, asfaltiranja ulica, izgradnje stambenih objekata, političke partije ne zanimaju. Sociolog Ivan Šijaković kaže da su se političari izvještili da iznesu što više obećanja jer im je time bolja pozicija.
Prosto političke partije su shvatile izbornu trku i predizbornu kampanju kao jedan poligon gdje će se natjecati u nečemu što se može reći spisak želja i dobrih namjera, a da za to nema kasnije nikakve odgovornosti, pa čak rekao bih ni nikakve želje da se to realizuje.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić navodi da BH političari nisu izuzetak u odnosu na svjetske kada je riječ o predizbornoj kampanji i obećanjima koje daju. Ipak, za razliku od njih, u Bosni i Hercegovini, kako kaže Kukić, težište nije na razvojnim projektima, radnim mjestima i većem životnom standardu, nego i uvijek u pitanju homogenizacija političkog tijela oko pitanja koja se tiču nacionalnog opstanka.
Meni nije problem kod političkih elita. Ako oni smatraju da je to ono što njima donosi glasove, pa logično je, makijavelistička pozicija, a političari su makijavelisti po definiciji, ih tjera na takav tip komunikacije. Problem je da prosječan čovjek naprosto svaki put nanova u 20 godina nasjeda na isti trik i da po osnovu istog trika izlazi na biračko mjesto i da glasuje za iste.
Prema istraživanjima dosadašnjih izbora održanih u Bosni i Hercegovini, efekti rada izabranih predstavnika vlasti ne samo da nisu dovoljni u odnosu na primanja koja imaju, nego su prema građanima koji su ih birali neodgovorni, kaže predstavnik Centra za promociju civilnog društva Ševko Bajić.
Barem do sad u retorikama se nije primijetilo da su sami političari shvatili da su ovo lokalni izbori i da pred građane treba izaći sa konkretnim temama. Nama ne trebaju političari koji će govoriti o Ustavu, o policiji. Za lokalne izbore nam trebaju političari koji će govoriti o ulicama, o liftovima, o zapošljavanju. Evo, uzmite samo podatak, na primjer, u Bosanskoj Krupi, pada mi na pamet, naša 100 kolega analiziralo preko 20 gradova šta su gorući. Ima preko 3800 nezaposlenih ljudi. Svaka stranka koja tamo napravi predizborni skup i ne govori o zapošljavanju kao najvažnijem problemu, zapravo obmanjuje svoje birače, koristi političke floskule i koristi se onim najjeftinijim vidom kampanje koji je više onako populistički, a nije konkretan.
Nevladina organizacija ACIPS počela je nadgledanje predizbornih aktivnosti vodećih političkih partija na ovogodišnjim lokalnim izborima. Podsjećanje radi, dosadašnja obećanja političkih partija u prethodnim godinama ostala su samo mrtvo slovo na papiru. Iako su obećavali nova radna mjesta, bolji obrazovni sistem, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, od toga se u praksi nije ostvarilo ništa. Jedino što su radili, a nisu obećali, jeste da su sebi povećali plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbijanje Marka Vešovića da primi ovogodišnju književnu nagradu Risto Ratković obilježilo je književnu manifestaciju čiji je središnji dio održan sinoć u Bijelom polju. I bez laureata čije ime upisano u spisak dobitnika nagrade pored imena Radovana Karadžića, koji je istu nagradu dobio prije 15 godina, zbog čega je Vešović izrazio protest, taj kulturni događaj ostaće upamćen kao poseban u skoro 4 decenije dugoj povijesti Ratkovićevih pjesničkih susreta, priredio Sead Sadiković.
Pjesme ovogodišnjeg laureata Ratkovićevih večeri poezije Marka Vešovića čitane su Sabine Bjelopoljskog centra za kulturu uprkos njegovom odbijanju da primi nagradu za najbolju knjigu objavljenu u posljednjih godinu dana na južnoslovenskim jezicima. Vešovićevo pismo, u kome kaže da prezire Ratkovićeve ovakve kakve su, nije pročitano. Uprkos tome, u interpretaciji glumca Slobodana Marunovića, Vešovićeva riječ čula se. Neki su je čuli kao poeziju, a mnogi i kao poruku.
Ni nagrada, niti kazna. Ovaj svijet ima reski okus rena. Ovaj svijet očito je uranio prije Boga. Prosto svijet. Pred njim se u čudu stoji, jer postoji, a ne mora. Prosto svijet kao protest protiv ničeg.
Uprkos Vešovićevom protestu, obrazloženje nagrade dodijeljene Marku Vešoviću od strane člana žirija Boža Koprivice izazvalo je puno emocija u sali. Nadahnuta priča Koprivice napravila je pravi dramatičan obrt u odnosu prema Vešovićevom odbijanju nagrade.
Taj je svijet jedna kaplja ulja. Marko Vešović se vraća u taj izmišljen rivajet, to je jasnoća koja vida onim čime te rani. I zato smo Sretan Perović, Jovan Kuljarević i ja ovako mi na ljepotu ove knjige kojom nas je darovao Marko Vešović odlučili jednoglasno da odlikujemo njega nagradom za poeziju Risto Ratković. Ovo je u posljednjoj deceniji ponajbolja knjiga u Makedoniji, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Sloveniji i Crnoj Gori.
Predsjednik savjeta Ratkovićevih večeri poeziji, predsjednik opštine Bijelopolje, Tarzan Milošević.
Samo ću reći kratko. Siguran sam da su naše namjere bile plemenite i časne, te da će vrhunska poezija nadjačati sve razlike. Pa stoga koristim priliku da dobitniku svoje ime i ime građana Bijelog polja iskreno čestita na ovom prestižnom priznanju.
Veći aplauz su ipak dobili Vešovićevi stihovi.
Ali zavičaj nemoj dizati u nebesa, nek digne on tebe.
A u ime dijela Vešovićevog zavičaja književnik Sreten Asanović Sabine Bjelopoljskog centra za kulturu zvanično je otvorio najznačajniju crnogorsku književnu smotru. Odnos prema nagradi dodijeljenoj Karadžiću prije 15 godina isti sa Vešovićevim. Odnos prema Ratkovićevim večerima poezije sasvim je drugačiji.
Zanemarujući, ali ne zaboravljajući one zle i nesretne godine, kada su i Bijelo polje i cijela Crna Gora trpjeli i opirali se zlosilju kleronacionalizma i šovinizma, i kada je promovisan zločinac i arhitekt genocida Karadžić, kome je trebalo poništiti osramoćenu nagradu, ovaj grad je ipak, i pored teških posrtanja i pogibija, uspio da sačuva svoje humano lice.
Podsjetimo, Marko Vešović je odbio da primi ovogodišnju nagradu Ratkovićevih večeri poezije, koju dodjeljuje inače njegov rodni grad Bijelo polje, jer je istu nagradu, 93. isti taj grad, dodijelio haškom uhapšeniku Radovanu Karadžiću. Za naš radio prije nekoliko dana Vešović je kazao:
moje odbijanje nagrade, pored ostalog, jeste i izraz prijezira prema Crnoj Gori koja svoju samobitnost gradi na zaboravu. Ja mislim da se ništa neće promijeniti, ali ja sam rekao, odbijam da učestvujem u bilo kom obliku crnogorskog besramlja. Eto, dakle, to je jedan moj gest. Ne mislim ja ništa, ja sam sarajevski pjesnik, da će njima to nešto znači biti važno. Hoće za šaku ljudi.
A pomalo zbunjeno i šaka ljudi u Bijelom polju, šakom o šaku i Ratkovićevim večerima poezije i Marku Vešoviću, pomalo paradoksalno, kaže: iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatskoj se digla prašina oko vijesti o odvojenoj nastavi dječaka i djevojčica u nekim zagrebačkim osnovnim školama, i to ne samo na satu tjelesnog odgoja, već i na predavanjima iz matematike, zemljopisa i biologije. I dok se prozvani opravdavaju organizacijskim problemima i antropološkim razlikama u spolovima, sociolozi i većina javnosti smatra da je riječ o konzervativizmu i opasnoj spolnoj segregaciji za koju se vjerovalo da je iščezla prije stotinja godina formiranjem mješovitih školskih razreda. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U većini hrvatskih osnovnih srednjih škola nastava iz tjelesnog odgoja uglavnom se drži odvojeno za dječake i djevojčice, kaže za naš program ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić Ante Brešan.
Gledajte, mi imamo obično gdje su veće škole dva nastavnika tjelesnog, muško i žensko. Jeli? I sad muški nastavnik predaje dečkima, a ženska nastavnica curama. Jeli?
Naime, u nekoliko osnovnih škola, kao u školi doktora Ivana Merca u Zagrebu, uočeno je da dok su recimo dječaci na tjelesnom, djevojčice slušaju zemljopis, matematiku ili biologiju, što iz organizacijskih razloga dovodi do nedopustive spolne segregacije, koja je zabranjena i novim antidiskriminacijskim zakonom, te otvara pravu Pandorinu kutiju, upozorava pravobranitelj za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik.
Ono što je nedopustivo po meni, da se iz organizacijskih razloga, zato što se jedna škola ne može organizirati vezano za tjelesni, sada segregiraju u ostalim predmetima. Znate šta to znači? Da zbog, ja kažem sada, meni organizacijski više ovako odgovara, pa ćemo onda napraviti segregaciju po spolu. Svaki poslodavac i svaka ustanova, i to je velika opasnost i velika diskriminacija.
Većina srednjoškolaca, roditelja, sociologa i psihologa smatra da je stroga podijeljenost dječaka i djevojčica nepotrebna i na samom satu tjelesnog odgoja.
Škole imaju profesori različite za cure, različite za dečke. I onda dvoje ih i na kraju, i da hoće biti skupa ne mogu, jel ne znam, cure su dvorani, mi igramo manji nogomet.
Pa nekako mi je to neobično u današnje vrijeme.
Za moj pojam pogrešan pogled. Nema veze da li je profesor tjelesnoga žensko, muško, da li će djeca biti odvojena, ne. Za mene bi trebalo biti sve zajedno. Znači, tjelesni je tjelesni. Odgoj je odgoj na bilo koji način. Da li muškog djeteta, ženskog djeteta, pogotovo u sportu.
Ja ne bih htjela recimo da moje dijete bude razdvojeno od curica ili tako nešto.
Ono, zabranjeno voće je najslađe, onda će biti još gore.
No, Agencija za odgoj i obrazovanje, koja se poziva na mišljenje stručnjaka kineziologa, sugerira odvojeno izvođenje nastave iz tjelesnog odgoja zbog antropoloških razlika u spolovima te različitih sklonosti i interesa dječaka i djevojčica. Isto nam je ponovio i profesor metodike na Zagrebačkom kineziološkom fakultetu Boris Neljak.
U nastavi tjelesne zdravstvene kulture različita su opterećenja za učenike i učenice kod provedbe nastavnih sadržaja. Mnogo je primjerenije ukoliko na istom satu imamo isti spol.
Psihologinja Vlasta Ilišin smatra da su u pitanju stereotipi i tradicijski pogledi apsolutno neprimjereni suvremenom društvu.
Za koncu konca to nisu treninzi za vrhunske sportaše, nego je rekreacija, tjelesni zdravstveni odgoj. Doista nema pravih opravdanja za to. Oni postaju svjesni svoje seksualnosti i tuđe na bilo kojem satu. Sjedi na satu, sjedi neko iza nekoga, majica skoči do pola leđa i šta sad? Nešto što njima nije nepoznato izvan tjelesnog, kao da nisu vidjeli jedni druge.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa i još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Ruska intervencija u Gruziji može ohrabriti ekstremiste u Makedoniji, izjavio zamjenik makedonskog premijera. U Srbiji prema anketama 61% građana je za ulazak u Europsku uniju. Dick Cheney izjavio da Sjedinjene Države podržavaju ulazak Ukrajine u NATO. Sjedinjene Države ocjenjuju Rusiju izolovanijom no prije. Dolaskom Condoleezze Rice u Tripoli, Libija ponovno prijatelj. Uragan Hena odnio 137 života na Haitiju.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako kanadski ekspert za jugoistočnu Evropu Leonard Cohen uspoređuje pokojnog premijera Srbije Đinđića i aktualnog srpskog predsjednika Tadića.
Poređenje dveju tako različitih ličnosti nije baš fair, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mjesta sumnje da je Boris Tadić nasljednik Zorana Đinđića.
Adila Suljević govorila je danas u Beogradu o strahotama kroz koje je prošla tokom rata u Brčkom. Ona do detalja opisuje trenutak kada su je pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali.
Ja sam bila sva krvava. Ne zna se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane. Ja sam strašno smrdila na krv.
U Hrvatskoj pojeftinile cijene kruha, mlijeka i drugih osnovnih namirnica, samo u jednom maloprodajnom lancu. Sindikati se pitaju zašto su cijene uopće rasle.
Ili se pak prethodnih mjeseci išlo u tako drastična poskupljenja kako bi se sada moglo pojeftiniti i svi, a pogotovo oni koji ne pamte dulje od par dana unatrag, sretni i zadovoljni.
Zbog čega autorski film u Srbiji i regiji prolazi nezapaženo, dok plitka komercijalna zabava dominira u svim medijima. Novinarka i poznavalac filmske tematike Jasmina Lekić.
Naša publika, naš svet, oni, brate, su stresiti jaba i bebe i oni bi onako opušteno, prostodušno da daju sebi oduška i onda da gledaju tako neke prostatoje na ivici svega, neke filmove.
Toliko uvod u dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakila. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na sveučilištu u Vancouveru i autor knjige Pokidane veze, dezintegracija Jugoslavije i balkanska politika u tranziciji, ocjenjuje da iako demokracija u Srbiji nije konsolidirana, nije vjerojatno da se u zemlji može dogoditi dramatičan zaokret unatrag. Uspoređujući političke osobine pokojnog premijera Đinđića i njegovog partijskog kolege, aktualnog predsjednika Srbije Borisa Tadića, Cohen u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da Tadić nije karizmatičan, energičan i beskompromisan kao što je bio Đinđić, ali da on građane Srbije vodi u istom pravcu koji je definirao pokojni Đinđić.
Poređenje dveju tako različitih ličnosti nije baš fair, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mjesta sumnje da je Boris Tadić nasljednik Zorana Đinđića. Đinđić je imao specijalnu vrstu harizme koja mu je pomagala u reformskim zamasima, ali mu je s druge strane prepreka bila to što uprkos percepciji o izuzetnom političkom talentu nije imao visok rejting popularnosti u zemlji. To je rezultat rane faze političke tranzicije nakon Miloševićeve vlasti. Gospodin Tadić je samosvojna ličnost, on svakako ima drugačiji stil koji se ne odlikuje tom Đinđićevskom hiperenergičnosti, ali na to bi se možda moglo gledati i kao na prednost s obzirom na ovaj teški period demokratske konsolidacije. I predsjednik Tadić, kao nekada Đinđić, demonstrirao je zapadnim liderima da je odan istim vrednostima moderne demokratije. Treba dodati i činjenicu da se situacija također postepeno mijenjala, polako, teško, ali sigurno. Srbija se kretala u pravcu liberalne demokratije i njenih inherentnih političkih vrijednosti. To je bio veoma usporen proces. Trebalo je da prođe 8 godina da bismo ove 2008. godine imali izbore koji su donijeli solidnu podršku liberalno-demokratskim i europskim snagama. Vjerujem da je i generacijska smjena u ovome odigrala ulogu. Dakle, promjena vrednosti i generacijska smjena ovog trenutka jesu veter u leđa gospodinu Tadiću. Rekao bih da nema mjesta bojazni da se može dogoditi nekakav prelom koji bi ugrozio već osvojenu demokratsku dionicu puta. Iako kurs demokratizacije neće biti lak, ona je sada u Srbiji u svojoj daleko razvijenoj fazi.
Primjetno je da su se srpski zvaničnici držali naglašeno rezervisano dok se odvijao konflikt u Gruziji, praćen rastom napetosti između Moskve i Zapada, ne izražavajući simpatije bilo za Rusiju, bilo za Sjedinjene Države. Je li to bilo mudro?
Mislim da jeste. Dobra je bila odluka da se ostane po strani od toga što se događalo na Kavkazu. Ono što se događalo svakako je dijelom posljedica nastojanja Rusije da koristeći nemire na Kavkazu markira svoje spoljno-političke interese. Vjerojatno je na delu bila i ruska osveta zbog Kosova, kada su njeni stavovi i njena podrška Srbiji nailazili na zid neprihvatanja od strane zapadne međunarodne zajednice. Dakle, mislim da su srpski političari donijeli mudru odluku da ostanu po strani u ovoj delikatnoj fazi odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država.
Gruzijski konflikt i priznanje Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije. Mogu li te činjenice uticati na dalji proces priznavanja kosovske nezavisnosti i kako?
Sve to neće zaustaviti taj proces. Države imaju tendenciju da regulišu svoje odnose sa drugim državama koji su zapravo već činjenice na terenu, kako bi nastavile svoje aranžmane sa njima, trgovinske i druge, ali mislim da će to usporiti proces priznanja jer mnoge zemlje u svijetu imaju problem sa priznavanjem država za koje smatraju da su prebrzo, prevremeno priznate ili da su priznate, a da nisu rešile problem manjina. Mislim da Kosovo taj problem ima, tako da on neće pomoći aktualnoj vladi u njenom nastojanju da zaokruži proces brzih priznanja.
Kakvu novu fazu odnosa u doglednoj budućnosti očekujete između Rusije na jednoj i Evropske unije i Sjedinjenih Država na drugoj strani nakon kavkarske krize?
Mislim da ćemo biti svedoci izrazitog pogoršanja odnosa među njima. To se velikim dijelom može objasniti pogledom na svijet gospodina Putina i Medvedeva i elite oko njih. Rusija je prošla kroz period dugotrajne psihološke i političke demoralizacije u odnosima sa Zapadom. To je bio rezultat procesa dezintegracije Sovjetskog saveza. Sada su premijer i predsjednik u osnaženoj zemlji koja ima ogromne energetske resurse, kojima i Zapad drži u zavisnosti, zauzeli poziciju novog samopouzdanja. Nastoje da formiraju kordon zemalja u sferi ruskog utjecaja. Ne radi se tu o naporu da se ponovo stvori Sovjetski savez, ali je svakako reč o tome da se oko ruskih granica kreira ruska sfera utjecaja. To će nesumnjivo dovesti do problema između Moskve i Zapada, što će rezultirati klimom ozbiljnog zahlađenja među njima. Tom zahlađenju gledano sa ruske strane doprineće i baze koje su Sjedinjene Države postavile na teritoriji bivših sovjetskih satelita u Mađarskoj, Bugarskoj, ali i na Kosovu, a da i ne pominjemo antiraketni štit u Poljskoj. To je trn u oku rukovodstva u Moskvi.
Ruski lideri tvrde da tim bazama Zapad nastoji zapravo da ostvari cilj okruženja i davljenja Rusije.
Kad god imate dve jake nacionalne države, dve sile kao što su Rusija i Sjedinjene Države i alijanse država koje su sa njima, uvijek ćete imati nešto što bih nazvao perceptualnom ambivalencijom u pogledu toga gdje njihove sfere utjecaja počinju, a gdje završavaju. Teorija okruženja Rusije je stari sovjetski pogled na svijet koji očigledno ponovo vaskrsava. Mislim da će odnosi između Moskve i Vašingtona u mnogome zavisiti od politike koju budu gradile njihova politička liderstva i elite. Američki izbori su na pragu. Promjene se svakako mogu očekivati, a kakve će biti zavisi od toga ko bude pobjedio na izborima. Gospodin McCain ima verovatno negativniju percepciju ruskih intencija nego spoljnopolitička elita oko Baracka Obame, koja nije za popuštanje prema Rusiji, ali može biti zainteresovana za kompromis sa Rusijom i pokazati više razumijevanja za ruske stavove. Kaže za Radio Slobodna Evropa Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Kanadskom univerzitetu Simon Fraser.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put nakon 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svjedočile su danas u Beogradu o svojim stradanjima u razdoblju od 1991. do 1996. godine, kada je u tom dijelu Bosne i Hercegovine ubijeno i nestalo 1658 ljudi, priredio Želimir Bojović.
Jedna od onih koja je preživjela najveće strahote jednog od mnogobrojnih logora u Brčkom bila je 42-godišnja Adila Suljević. Ona kaže da je 1. maja 1992. godine osjetila prve naznake rata i da se nakon učestalih pucnjeva i spaljivanja kuće po gradu sakrila u podrum. Nakon nekoliko dana provedenih u njemu, gladiju je natjerala da izađe iz krovišta. Čim je izašla, bila je uhapšena od strane srpskih paravojnih snaga. Jedan od onih koji je uhapsio, a čijeg se samo nadimka seća kao Rus, odveo u jednu mračnu prostoriju i nožem rastrgao odeću se nje, a zatim je zverski silovao. Nakon toga pozvao je ostale vojnike da mu se pridruže. Adila govori kroz plač da je tog trenutka jedino želela da umre.
Čujem čizme, čujem da ide neko. Ja sam tad bila mrtva, vjerujte mi. Ja sam želela da umrem tada. Žao mi je bilo što sam ostala živa, jer tad se moj svijet srušio. Moj život se je srušio. Kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebuo, pa ko da si zaklo u kravu, šta je ovo? Istina, ja sam bila sva krvava, ne znam se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane. Ja sam strašno smrdila na krv. Ja tada nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Od početka rata 1991. do 1995. godine u Brčkom u Bosni i Hercegovini ubijeno je 1658 ljudi. Od toga najveći broj zločina počinjen je 1992. godine, kada su stradale 944 osobe. Prema podacima nevladine organizacije Istraživačko-dokumentacioni centar iz Bosne i Hercegovine u Brčkom su za tih pet ratnih godina ubijene 1432 osobe, dok se 226 osoba vode kao nestale. Među ubijenim i nestalim najviše ima Bošnjaka. Za zločine počinjene u Brčkom, Tribunal u Hagu pravosnažno je 2001. godine osudio Gorana Jelisića, koji je sam sebe zvao srpski Adolf, na 40 godina zatvora i Ranka Češića, 2004. na 18 godina zatvora. Šefica Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava misije OEPS-a u Srbiji, Rut Van Rijn, upozorila je da oni koji haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića veličaju kao srpske heroje, čine nepravdu ne samo prema žrtvama Bošnjacima, već i prema žrtvama i sopstvenog naroda. Ipak ona u posljednjih nekoliko godina vidi napredak u srbijanskom društvu i to posebno u onom delu koji se zalaže za suočavanje sa prošlošću i kažnjavanje počinilaca tih zločina.
Ja sam u Srbiji već nekoliko godina i vidim da se neka stvari menjaju. Postoji sve više volje da se otvoreno govori o zločinima i da se javno kaže ko ja za njih odgovoram. Važno je da javnost u Srbiji i u celom regionu bude upoznata sa onim što je utvrđeno kao činjenica na suđenima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. U suprotnom, istina i glas žrtava ostali bi samo u sutnici.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ističe da ovo nije prvi put da žrtve svedoče o svojim stradanjima. Pre žrtava iz Brčkog svoje svedočenje u Beogradu iznale su žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Foče i Čelebića. Ona kaže da su ova svedočenja važna jer pomažu u stvaranju mape ratnih zločina koji su se dešavali u periodu od 1991. do 1995. godine.
Kada budemo uspeli da mapiramo ratne zločine koji su se dogodili počevši od januara 1991. godine do juna 1999. godine, onda ćemo napraviti nešto što su neka postkonfliktna društva napravila i došla do toga da imaju neke dosta čvrste garancije u sprečavanju da se zločin ponovi. Kada budemo jednog dana imali tu mapu ratnih zločina, mi ćemo imati najbolje učilo za mlade generacije. Oni će znati tačno šta se dogodilo, na kom mestu šta se dogodilo, ko je za to osuđen, da li je to bilo pred Haškim tribunalom, da li je to bilo pred nacionalnim sudovima, da li uopšte nije bilo suđenja, i onda možemo da računamo da će biti tog jednog protesta iznutra, iz društva, društva, zašto se ne sudi za određene zločine o kojima će ti podaci u tom mapiranom dokumentu pokazivati.
Svedočenje žrtava deo je projekta Brčko 92. van svake sumnje, koje su organizovali Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Outreach programom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Udruženjem logoraša Brčko distrikta i Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Čujte i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja dokumenta dana između ostaloga možete čuti da su snižene cijene nekih osnovnih namirnica u Hrvatskoj. Koji je model primijenjen? U BiH cijene svakim danom sve veće. Istražujemo zašto je autorski film u regiji u drugom planu, a laka zabava u prvom planu. Najveći hrvatski maloprodajni lanac prehrane snizio je cijene 22 osnovna prehrambena artikla i potrepštine, kruha, mlijeka, brašna, ulja, šećera i drugog za 12 do 15%. Konkurencija tvrdi da vlasnik Ivica Todorić to može jer ima velike državne subvencije. Analitičari upozoravaju da ovakva istraživanja u dogovoru sa vladom nisu ni tržišna ni demokratska. Priredio Eni Zević.
Nema čarobnih formula i nema jednostavnih rješenja u kontroli inflacije, pa tako ni u apelima vlade da proizvođači i trgovci snize cijene prehrambenih artikala. Poruka je iz struke i trezvenijih političara nakon što se lanac prehrane Konzum iz sustava Agrokor u vlasništvu Ivice Todorića odazvao apelima premijera Sanadera za pojeftinjenjem i snizio cijene 20 osnovnih artikala za 12 do 15%. Starija izvršna potpredsjednica Agrokora Ljerka Puljić kazala je kako Konzum na taj način s potrošača preuzima dio tereta inflacije. To neće biti dovoljno, komentar je hrvatskog predsjednika Stipe Mesića.
To je jedna palijativna mjera, ja mislim da to nije mjera koja problem rješava u svom globalu, u svojoj suštini. Da bi se inflacija smanjila, trebaju druge mjere, mnogo faktora biti uključeno da bi se inflacija smanjila, a plus toga tu je i strani faktor.
Ovo je još jedan dokaz da Sanaderova vlada, osim apela na poduzetnike, nema izgrađene mehanizme za borbu protiv inflacije i ublažavanje njezinih posljedica, kaže za naš radio ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata, profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić.
To nisu principi kreiranja politike koji su primjereni tržišnom gospodarstvu, tržišnoj ekonomiji. S jedne strane, a gledajući ukupno, to zapravo nije ni demokratski pristup jednome društvu. U tržišnoj ekonomiji ne radi se to apelima, ucjenama, zahtjevima vlade, nego jednostavno vlada treba stvoriti prostor za tržišnu utakmicu gdje se kompanije natječu po svojoj efikasnosti, a ne po političkim vezama ili po svojoj dominaciji.
Todorićev Konzum je sa svojih 600 trgovina širom Hrvatske najveći domaći maloprodajni lanac hrane i pokriva čak četvrtinu tržišta. Drugi veliki lanci tvrde kako Konzum ni nakon ovih pojeftinjenja nije najpovoljniji i kažu kako je Todorić mogao krenuti u ovaj potez koji će ga po neslužbenim procjenama stajati oko 50 milijuna kuna jer ima velike državne subvencije. Splićanin Željko Kerum, vlasnik istoimenog maloprodajnog lanca.
Kompanija od gospodina Todorića ima godišnje subvencije preko nekoliko stotina milijuna kuna, tako da oni imaju poziciju i situaciju da mogu spuštati cijene i dizati kako njima god odgovara. Da li je to dogovor sa vladom ili nije to njihova stvar?
Objašnjenje što ga je ponudio Kerum tek djelomično odgovara na pitanja, kaže Jurčić. Svi faktori na tržištu u većoj ili manjoj mjeri ovise o državi, a Agrokor je konglomerat koji se bavi i poljoprivredom i stočarstvom i prehrambenom industrijom, pa je primatelj državnih subvencija i poticaja.
Kad vlada na taj način svojom politikom pozitivno djeluje na razvoj Agrokora, onda je zaočekivati da će i Agrokor uzvratiti vladi na njezinu molbu iako vlada ne donese zakon i propis. Tako da je ovo jedan, može se reći, očekivani i racionalno ponašanje Agrokora koji nije kriv u tom situaciju, nego jednostavno vlada u nedostatku sustavne politike okreće se ovim zahtjevima koji su usmjereni da stvore percepciju kod hrvatske javnosti da se vlada bori sa inflacijom. Onda na tako ponašanje vlade je razumno da Ivica Todorić i tako reagira.
A u nezavisnim hrvatskim sindikatima postavljaju povodom ovog Konzumovog pojeftinjenja par neugodnih pitanja. Sindikati već dulje vrijeme traže pojeftinjenje prehrambenih proizvoda. Do sada im se odgovaralo da nema za to uvjeta, pa sindikati sada pitaju, a što se to u međuvremenu dogodilo? ili se pak prethodnih mjeseci išlo u tako drastična poskupljenja kako bi se sada moglo pojeftiniti i svi, a pogotovo oni koji ne pamte dulje od par dana unatrag, sretni i zadovoljni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inflacija u Bosni i Hercegovini službeno prema lipanjskim podacima iznosi 10%. Poskupljenja su očigledna na svakom koraku, što naročito pogađa građane sa najnižim primanjima. Predstavnici vlasti ne žele priznati da inflacija uzima zamah. Kakav je stav ekonomskih stručnjaka? Saznajemo u prilogu Erdoana Katane.
Stopa inflacije u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima za 2007. godinu bila je 4,3%. Kada se uporedi period od jula 2007. do jula ove godine, inflacija u Bosni i Hercegovini je dostigla zabrinjavajući stepen. Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Ako posmatramo na godišnjem nivou jul 2008-2007, inflacija u Republike Srpske iznosi 9,7%, a u Federaciji 10,2%, s tim da u odnosu jun mjesec nije bilo inflacije, znači bila inflacija na nivou 0%. Naravno da ovaj inflatorni pritisak može da utiče na određene parametre u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama u okruženju.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić ipak se nada da će do kraja godine inflacija biti ispod 10%.
Naša su procjene da će ona ostati na jednocifrenom nivou, jer to je inflacija koja se računa na godišnji nivou, tako da će se uzeti mjeseci koji su bili prethodni gdje je bila niža inflacija, tako da s te strane mislim da neka prosječna godišnja inflacija će biti jednocifrena.
Ako se zadrži trend pada cijena na svjetskom tržištu, posebno energenata, kao u posljednja dva mjeseca, inflacija u Bosni i Hercegovini će na kraju godine biti jednocifrena, smatra i ekonomski analitičar iz Sarajeva Fikret Šaušević.
Pod pretpostavkom, dakle, da se ovi trendovi u posljednjih mjeseci i pol dana nastave na međunarodnim tržištima, da bi cijene, odnosno porast cijena, maloprodajnih cijena u Bosni i Hercegovini, oba njena entiteta i u prosjeku BiH, u decembru mjesecu ove godine, naravno stepenovano na godišnji nivo, dakle poređeno sa decembrom prethodne godine, mogao biti nešto niži od podataka koji su objavljeni sada i koje ste upravo spomenuli za ove entitete.
Pad vrijednosti BH valute ipak najbolje osjete građani koji naglašavaju da za 100 konvertibilnih maraka ove godine izlaze sa znatno praznijim kesama iz trgovina nego prošle.
Moj ne može ni slučajno.
Ne može se kupiti, znači, ne može, pošto je to malo inflacija. Ali da pravo kažem, 100 maraka nije ništa. Niti se može računati da može kupiti za 100 maraka. Mislim, to je apsurd da čovjek ide u kupovinu. To može imati samo ako za džeparac, neki ako će sneći popiti kapu i ovo ono da se nađe. A da neku, da budem pošten, da uzmo nešto, to nema toga ništa. Mislim, da uzmo neke namirice. Koje namirice? Kako je namirice? Nema toga ništa.
Toliko je razloga, počevši od benzina i svega ostalog što je poskupilo i trgovačkih marži i kontrole i nekontrole i svega ima.
Obe entitetske vlade i Savjet ministara BiH preduzimaju određene mjere kako bi se inflacija zadržala u predviđenim okvirima za ovu godinu od 7 do 8%, ističe ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Naravno, najveći dio ovih mjera su dugoročnog karaktera sami po sebi. Nijedna vlada u okruženju, nijedna država, bez obzira i snažnije kao što su Slovenija i Hrvatska, nema kratkoročnih mjera koje će dovesti inflaciju na neki razumni 2 do 3%, odnosno poželjnih 2 do 3%.
Od dugoročnih mjera u Bosni i Hercegovini planira se zadržavanje javne potrošnje u sadašnjim okvirima, te dalje razrađivanje stimulativnih mjera ne samo za poljoprivredu, nego i za privredu. Međutim, ekonomski analitičar iz Banja Luke Damir Miljević smatra da ove mjere nisu dovoljne i da se još uvijek previše sredstava daje u javnu potrošnju, koja će se, kaže, još više povećati sa početkom predizborne kampanje.
I s obzirom da smo ušli sad u predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini i da će vlast i dalje da nastave da besumučno podgrijavaju i u tražnju kroz javnu potrošnju, jel? Onda možemo očekivati do kraja godine još veću inflaciju.
Kako Centralna banka Bosne i Hercegovine nema mnogo načina da utiče na ublažavanje posljedica na dolazeće inflacije, analitičari kažu da je potrebno disciplinovanje fiskalne politike, te zaustavljanje politike rasta plata u javnom sektoru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon višegodišnjeg tavorenja, filmovi iz Srbije prave iskorake koji pomalo posjećaju na svijetle dane Crnog vala. Da postoje pozitivni trendovi dokazao je na upravo završenom filmskom festivalu u Montrealu Goran Marković, koji se odatle vratio sa priznanjem Međunarodnog žirija za najboljeg režisera i najbolji film. Titule je ponijelo njegovo posljednje ostvarenje Turneja. Marković, međutim, nikoga nije iznenadio, jer se radi o redatelju koji za sebe ima cijeli niz kultnih ostvarenja, a nikada nije pristajao na komercijalne kompromise i stvarao je isključivo umjetničke filmove. U atmosferi kada plitka zabava dominira pred Markovićevim mladim kolegama se otvaraju i dileme koje će sasvim sigurno odrediti i budućnost autorskog filma u Srbiji, priredio Miloš Teodorović.
Svetsku premijeru film Turneja imao je zapravo u Montrealu, dok će posljednje ostvarenje Gorana Markovića publika u Srbiji vidjeti tek 8. oktobra u beogradskom Sava centru. Turneja je ratna priča o glumcima koji pokušavaju u vreme bosanskog sukoba da prežive baveći se svojim poslom. Film je sniman na lokacijama u Šamcu, Derventi, Prijedoru i Kozarskoj Dubici. Goran Marković odlično je poznat i izvan regiona po svojim kultnim filmovima, kakvi su Već viđeno, Nacionalna klasa, Variola Vera, Tito i ja i drugi. Stoga nema sumnje, ocenjuje novinarka nedeljnika NIN i odličan poznavalac filmske tematike Jasmina Lekić, priznanje iz Montreala je pre svega Markovićeva zasluga.
Goran Marković se namučio. 3 mjeseca su krv pljunuli, mislim, snimajući taj film.
Sa Goranom Markovićem bosanskim lokacijama prošla je i ekipa dobro poznatih glumaca poput Tihomira Stanića, Dragana Nikolića, Mire Furlan, Josipa Tatića, Slavka Štimca, Sergeja Trifunovića, Bogdana Diklića i drugih. Ovi glumci koji u Markovićevom filmu igraju glumce uspevaju da kroz oči te čite dece učine rat jasnijim. Sve to kroz antiratni film, kako svoje delo opisuje sam Marković.
Taj rat se odjednom nekako, rekao bih, bolje razume iz tog ugla nego kad biste htjeli da napisate što objektivno, ko je šta, gdje uradio, kako i zašto. Odmah biste upali u zamku propagande ili biste stali na neću stranu. Ovdje u filmu sam stao naravno na stranu ljudi, a ne na stranu nacije, na stranu vojske, tako da je to pričali.
Da li su ratne teme priče nastale zahvaljujući užasima koja se i svesti ne mogu izbrisati, zapravo budućnost autorskih filmova ovih prostora? Jasmina Lekić.
Prvo ono što mislim kad me to pitate je da mi još uopšte nismo vični i sposobni da napravimo normalan film o nama normalnima. Jer mi to još otprilike i nismo, mislim. To jeste negde univerzalni princip da si nevin, a doživiš katastrofu.
To važi čak i za ona ostvarenja u kojima rat, beda i politika nisu teme. Premijera jednog takvog dogodit će se u Beogradu 17. septembra. Reč je o filmu Ljubav i drugi zločini, iz čijeg trailera upravo slušamo deo.
Besame mucho. Si fue esta noche la última.
Reč je o ostvarenju 30 godina starog Stefana Arsenijevića, koji je 2003. godine dobio Zlatnog medveda i nominaciju za Oscara za kratki film Torzija. Mada njegov posljednji film označava kao mirnodopski, Jasmina Lekić objašnjava zbog čega je on to samo uslovno.
Jeste film savremen, ljubavni, ali u pozadinu on ima tu strahotu 90-ih, te, kako da kažem, taj očaj 90-ih. I njegovi junaci su iz tog vremena.
Besame, treba mi novi početak.
I meni.
Stefan Arsenijević.
Da svako pravi male ili velike, lične, posebne, originalne filmove. Čini mi se da se to već dešava, mislim.
Osim Arsenijevića, primjeri reditelja mlađe generacije poput Srdana Golubovića, iza koga je izuzetni socijalni thriller Klopka, ili Olega Novkovića sa posljednjom duboko potresnom dramom Sutra ujutro i čitavog niza za sada manje poznatih imena, govore da je na scenu stupio talas mladih reditelja koji gledaju na svetle uzore poput Saše Popovića, Dušana Makavejeva, Živojina Pavlovića, Lazara Stojanovića ili Želimira Žilnika i koji nisu poklekli pred očigledno najvećim neprijateljem autorskog filma komercijalizacijom. Goran Marković.
Mogu bi sad da dam ono čega sam se ja držao, da se drže svog sveta i da se drže onoga što poznaju i što osjećaju, a da manje pokušavaju da se ulaguju ili da imitiraju nekog hiljadama kilometra udaljeno. Praviti ogromne američke filmove sa Ladama i Škodama koje se sudaraju je stvarno besmisleno.
Može li se živjeti od autorskog filma? Stefan Arsenijević.
Na to pitanje dobiješ odgovor tek kada uradiš film. Da li ćeš i dalje biti zanimljiv? centima za sledeći film i cela fora je da moraš stalno da radiš, non stop.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.